1600-luvun lopulla suurina nälkävuosina lähes kolmannes Suomen väestöstä menehtyi nälänhätään. Historioitsija Mirkka Lappalainen, olet tutkinut näitä aikoja ja kirjoittanut kirjan Jumalan vihan ruoska. Ja tuo kirjan nimi kertoo siitä, miten ihmiset selittivät nälänhädän, mistä se johtui.
No 1600-luvulla nähtiin yleisesti, että kaikki tällaiset koettelemukset on Jumalan aiheuttamia ja että tämän nälänhädän syynä oli Jumalan viha. Ei osattu niinkään ajatella, että esimerkiksi maanviljelyskeinoissa olisi jotain kehittämisen varaa. Et sitten niin kuin kiisteltiin lähinnä siitä, että kuka sen Jumalan vihan on vetänyt valtakunnan ylle, että onko se kuningas vai aateli vai ahne porvaristo vai sitten säädyttömät talonpojat. 1690-luvun puoliväli oli erittäin kylmää aikaa Euroopassa ja se oli jopa erittäin kylmää ottaa huomioon, että elettiin tätä 1300-luvulta 1800-luvulle jatkunutta pientä, niin kutsuttua pientä jääkautta. Ja tässä 1695 niin kesä oli hyvin sateinen ja hallat tuli aikaisin ja sama toistui sitten seuraavana vuonna. Eli Suomessa näissä viljelyolosuhteissa niin ongelmanhan on aina se, että kasvukausi on liian lyhyt tai tuppaa sellaiseksi jäämään, eli aika kylvästä ensimmäiseen hallaan on helposti liian lyhyt. Tässä se tapahtui kahtena vuonna peräkkäin ja vielä tässä katastrofaalisessa laajuudessa, eli tämä sato meni tuolta Baltian vilja-aitoista ja muistakin tämmöisiltä alueilta, mistä valtakunnassa niin kuin sisällä ostettiin viljaa ja kuljetettiin sitten toisille vähän huonommin pärjääville alueille.
Suomessa ei siis ollut mitään viljavarastoa, että seuraava kesä olisi vielä voitu pärjätä omilla viljoilla.
No ei, tietysti talonpojilla oli aina omia varastoja, että elettiin tällaista varastointiaikaa ylipäätään, mutta ei semmoisia virallisia viljavarastoja ei ollut. Enemmänkin ongelmana oli se, että verovaroja kuljetettiin heti kun oli kerätty, niin kuljetettiin Tukholmaan ja sitten niitä ei saatu pahan jäätalojen vuoksi, niin takaisin kylvöviljaksi, jos olisi tarvittu. Silloin kun nämä pahat katovuodet iski, niin oltiin jo kuitenkin pitkään oltu siinä tilanteessa, että kansa oli hyvin köyhä, että sellaista ylijäämää ei ollut kauheasti päässyt kertymään, millä oltaisiin sitten voitu useamman vuoden yli selvitä.
Mitä viljaa Suomessa viljeltiin 1600-luvun lopulla?
No nämä tärkeimmät tässä oli ruis ja ohra. Ruis oli tässä ainakin suurina kolovuosina jonkin verran näistä kahdesta kalliimpaa. Perunaahan tuohon aikaan ei vielä viljelty, että se tuli vasta paljon myöhemmin. Ja peruna on yleensä ollut Euroopan historiassa erittäin merkittävä tämmöinen nälänkukista. Ja sitten tietysti viljeltiin kaikkea naurista ja hernettä sun muuta tällaista. Mutta näiden niin kuin satotuhoista on vähän vaikea saada tietoa, koska ne yleensä nämä tiedot käsittää nimenomaan niin kuin puhutaan rukista ja ohrasta ja niiden tuhoista, että muita mainitaan vähän satunnaisemmin. Mutta tässä suurena kuolovuosina kyse oli siitä, että ylipäätään niin kuin, paitsi että rukiin ja ohran sato romahti, niin myös siis pellon ja kasken, jotka oli tällaisia tasapainottavia tekijöitä, että yleensä harvemmin niin kuin halla iski sekä niin kuin tavalliseen peltoon että kaskeen, niin nyt se sitten iski molempiin. Sitten oli erittäin rankkoja sateita, jotka vaikeutti suuresti kalastusta. Ilmeisesti myös niin kuin metsälintuja, siis metsästettäviä lintuja oli vähän. Silakkaa saatiin Ruotsissakin jopa hyvin, hyvin huonosti. Eli tässä niin kuin tavallaan koko tämä tämmöinen hengissä selviämisen rakennelma jotenkin romahti. Ja kaikkein huippuna oli vielä se, että suolaa oli hyvin vaikea saada johtuen taas Euroopan suolantuotantoalueiden niin kuin sääoloista, ja suola oli hirveän tärkeää säilymisen kannalta, ihan siis elintärkeää Suomessa ja Ruotsissa.
Mitä luonnosta kerättiin, mitä säilöttiin suolaan? Sienten keräystä ei vielä tuolloin ehkä tunnettu.
Ei se suola sieni, siis kalaa nyt lähinnä, siinä se oli olennaisin. Mutta ylipäätään tämä luonnosta kerääminen niin oli aika... Sanotaan, että tietysti se nykyihmistä joka hämmentää, että miten näistä marjoista ja sienistä ja tällaisista, mitä nykyään metsistä kerätään, että niistä ei puhuta juuri mitään, mutta sen sijaan syödään jäkälää ja sammalta ja pettua ja vehkaa ja kaikkea tällaista enemmän tai vähemmän syömäkelvotonta luonnon antia. Mutta siihen on monta syytä, että ihan sieltä syömättä jättämiseen liittyy tässä kulttuurisia syitä, että niitä ei siis ylipäätään ilmeisesti pidetty ollenkaan syömäkelpoisina, mutta sitten taas joku tämmöinen marjastaminen, niin on kuitenkin sitten ehkä aika marginaalinen, jos pitäisi selvitä koko talven.
Koskettiko kuolema samalla tavalla eri väestöryhmiä?
Siis alueellinen jakautuminen tässä kuolleisuudessa oli kyllä aika suurta. Pahimpia alueita oli just Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu, esimerkiksi Pohjois-Pirkanmaalla sillä suunnalla. Tässä näyttäisiä niin aika syrjäseutuja, niin kuolleisuus oli erittäin korkeata. Sitten yllättävää kyllä kaupungeissa se oli vähäisempää. Sä ajattelen näin yllättävää, että olisi ajatellut äkkiseltään, että epidemiat olisi ollut kaupungissa pahempia, mutta toisaalta elintarviketilanne oli kaupungeissa nimenomaan parempi. Näinhän aina nälänhädissä on, että köyhät kärsii eniten. Ja tässä tietysti tapahtui sitten niin, että kun ruoka alkoi loppua näistä pirteistä, niin ihmisiä lähti valtavia määriä kerjuulle, ensin renkejä ja piikoja, mutta sitten heidän lisäkseen joutui lähtemään paljon ihan isäntiä ja emäntiä, kun kerta kaikkiaan ruoka loppui, oli lähdettävä kerjuulle, eli heillä siis ei ollut enää yhtään mitään. Sitten paljon on viitteitä siitä, että Suomessa ihan aateli, siis varsinkin tämmöinen alempi aateli, ja sitten virkamiehet ja papit, että hekin kärsivät kyllä suurta puutetta. Ja tietysti silloin, kun nämä epidemiat alkoivat raivota, siis tautiepidemiat keväällä 1697, jotka nimenomaan selittää tämän valtavan niin kuin massakuolleisuuden, niin näiltä taudeltahan sitten ei välttynyt sinänsä kukaan. Että se, että oli vähän enemmän vaurautta, niin ei siltä taudilta sitten kuitenkaan suojellut.
Näkyykö tämä nälkä rikollisuudessa?
Kyllä se näkyy. Tältä ajalta on hyvin kattavat ne oikeudenkäyntipöytäkirjat, eli käräjäpöytäkirjat. Ja nimenomaan varkaustapauksien määrä on todella suuri ton aikana. Niin kuin voi hyvin kuvitella, että sitten kun aina jollakin siellä aitassa oli sitä suolakalaa ja muuta, niin kyllä ne houkutteli sitten pitkäkyntisiä sellaistakin väkeä, joka muuten ei varastanut, mutta nyt sitten ihan varasti nälkäänsä ja murtautui näihin aittoihin, tai murtautui kirkkoihin etsiäkseen sitten öylättejä ja kaikkea muuta tällaista, tai jotain myytävää. Tai sitten hyvin tavallinen rikostyyppi näyttää olleen sellainen, että mennään metsään ja otetaan sieltä jonkun naapurin lammas tai lehmä ja teurastetaan se ja syödään sitten paikan päällä heti. Sitten kyllä paljon näissä oikeudenkäyntipöytäkirjoissa myös niin kuin väkivaltatapauksissa sit näkyy tämä ankea aika, että siellä on sitten ihan sellaisia tapauksia, joissa huomaa, että henkilöt selvästi on niin kuin nälän jotenkin sekoittamia suorastaan psykoosissa, että sellaista kirveellä huitomista ja muuta, joka ei sitten vaikuta ollenkaan terveeltä. Ja ryöstömurhia myös sitten on jonkun verran.
Ja hirmutekoja, kuten ihmissyöntiä.
Niin, on tällainen tunnettu tapaus tuolta Juukasta, jossa on muuan häiriintynyt perheenäiti, joka sitten äärimmäisessä tilanteessa syö lapsensa ja vielä yhden naapurinkin siinä. Mutta tätä pidettiin kyllä jo siinä aikana aivan siis pöyristyttävänä, että joku surmaa lapsensa ja syö heidät nälkänsä, niin se ei siis todellakaan ollut 1690-luvun äärimmäisen pimeyden ja kriisin keskelläkään mikään niin kuin normaali käyttäytymistapa. Että kyllä sitä pidettiin ihan yhtä sairaana kuin nykyäänkin.
Mutta nälkintyneet ihmiset eivät suunnanneet aggressioita aatelisiin tai kuninkaaseen.
No, Karjalassa oli tällainen kapina-aalto just tänne nälkävuosien aikaan. Ja vaikka se siellä omalla alueella oli merkittävä, niin ei se sieltä sitten juurikaan laajentunut. Tietysti kaikenlaista venenpään rettelyä on aina ollut, mutta mitään tästä laajamittaista niin kuin vallankumousta ei ollut havaittavissa. Sellaista kuin 100 vuotta aikaisemmin, kun talonpojat joutuivat ahtaalle sotilaiden tai tämän sotaväen elatuksen kanssa ja näkevät nälkää, niin syntyi nuijasota, jossa on ihan selvästi niin kuin poliittiset tavoitteet, poliittiset ulottuvuudet, niin tällaista ei 1690-luvulla enää tapahtunut. Eli tämä Karjalan kapinakaan ei ollut mikään poliittinen kapina siinä mielessä, että siinä olisi pyritty vaihtamaan kuningasta tai muuta.
Kansa oli liikkeessä ja tiloja tyhjeni, kylmeni. Mitä sen jälkeen, kun tuli paremmat ajat?
Tämä tuntuu nyt nykyihmisen perspektiivistä niin kuin käsittämättömältä nämä kuolleisuusluvut ja väestön väheneminen, että se on jollain alueella jopa yli 40%. Mutta samoin tämä jälleenrakennuksen nopeus on myös aika hämmästyttävä ja se kertoo siitä ehkä laajemminkin selittää ihmissuvun suurta niin kuin menestystä noin niin kuin maailman historiassa yleensä, eli tämä niin kuin ihmisen kyky toipua kaikista kauheuksista, sodista ja rutoista ja muista ja ryhtyä sitten rakentamaan uutta elämää. Eli tämä yhteiskunnan uudelleen järjestäytyminen oli yllättävän nopea. Että siinä otetaan uudet puolisot ja aina tiloille löytyy uudet viljelijät ja ryhdytään sitten suuntaamaan katse kohti tulevaisuutta ja uutta vuosisataa, joka toi sitten toisaalta heti suuren pohjan sodan ja sitten ison vihan ja kaikki siihen perään, että ei nyt ole kyllä tämä 1600-1700-luvun vaihe, ei ole kyllä mitään valoisaa aikaa Suomen historiassa. Mutta sitten kun tästä suuresta pohjan sodastakin on selvitty, niin sittenhän tulee paremmat ajat ja Suomessahan väestö kasvoi taas 1700-luvulla aivan valtavasti. Ja ilmastokin alkoi lämmetä, eli parempaa huomista kohti oltiin sitten menossa. Voi niin kuin jossitella, että miten paljon tämä nälänhätä heikensi Ruotsin valtakuntaa. Siis siinä kuitenkin muutama vuosi jälkeen alkoi suuri pohjan sota, jossa Ruotsin suurvalta-asema romahti. Ja voi tietysti kun miettiä sitä, että jos tätä nälänhätä ei olisi ollut, niin olisiko Ruotsi pärjännyt tässä sodassa jotenkin paremmin. Mutta se on ihan tietysti mahdollista, se on ihan silkkaa arvailua, että Ruotsin suurvaltahan oli sellainen rakennelma, joka oli niin kuin liian iso tämän valtakunnan voimavaroihin nähden. Ja sitten kun Venäjä siinä voimistui, niin siinähän tämä Ruotsin suurvalta-asemakin sitten romutettiin.
Paljonko väestöä oli 1695?
Suomalaisia oli 350 000 suurin piirtein ja sitten se väestön menetys on se 28-30%. Siis tätä eksaktia väkimäärää nyt ei sitä voi oikeastaan laskeakaan, koska ne lähteet on sellaisia, että ne mahdollistaa vain ylipäätään arvioita.
Se on aika iso väestöllinen muutos, kun yhtäkkiä niin iso määrä väestöstä häviää. Et mitä tapahtuu geneettisesti, mitä tapahtuu alueellisesti?
Niin, se onkin sitten niin kuin hämmentävää, että tällä valtavalla väestön vähenemisellä niin näyttää olevan niin vähän väliä loppujen lopuksi, että sille ei tunnu olevan niin kuin kerrassaan minkäänlaista vaikutusta siihen valtavaan väestön kasvuun 1700-luvulla, että ihmisiä on sitten 100 vuotta myöhemmin niin monta kertaa enemmän. Eli se ei niin kuin millään tavalla saa kansaa polvilleen tämä niin kuin valtava kuolleisuus ja nälähätä. Se on ihan käsittämätöntä. Sitten voi miettiä sellaisia seikkoja, mistä ei ole mitään historiallisia lähteitä, mutta voi vaan miettiä, mitä on vaikuttanut esimerkiksi tällainen vaikea aliravitsemus, joka tiedetään niin kuin ihan niin kuin nykyajasta, että miten vaikea aliravitsemus vaikuttaa lasten kehitykseen ja henkiseen kehitykseen, fyysiseen kehitykseen. Ja tällaisia ongelmia on täytynyt olla, mutta eihän niistä ole sitten mitään havaintoa. Miten on pärjännyt sellaiset ihmiset, jotka on ollut esimerkiksi 4-7-vuotiaita tässä 1690-luvun puolivälissä? Miten he on pärjännyt myöhemmin, jotka edes säily hengissä?